Башкортстанның элеке һәм бүгенге президентлары арасында җанҗал куера башлады. Моңа ягулык энергетика тармагы сотканнан кергән акчалар сәбәпче. Хәбәр итүбешчә, Башкортстанның ягулык энергетика тармагын система корпорациясы 2 миллиард долларга сатып алган иде. Ләкин ул акчаларның хәйрия фондларына күчкәндә 100 миллион доллары юкка чыккан булып чыкты. Ягъни система түләгән 66 бөтен 176 миллиард сум акча бүген 63 миллиардка турып калган. Ягулык тормаган соткан акчалар башта 4 хәйрия фондына күчерелеп, хәзер 1 Урал дип аталган фонд карамагында калган иде. Әлеге фондның җитәкчесе республиканың экс-президенты Мортаза Рахимов. Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитов бу фондны күзәтү өчен хөкүмәт һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләреннән торган шура төзелүен ирештергән иде. Һәм ул акчалардан елда 4,5 миллиард дивиденд керәчәген, аның кайда тотылачагын да ирештергән иде. Ләкин фонд башы Мортаза Рахимовның матбугат үзәге җитәкчесе Рахимов президент булып эшләгән чорда аның киңәшчесе булган Сергей Лаврентьев матбугат очрашуы үткәреп, дивиденд елына 4,5 миллиард сум түгел, 3,16 миллиард сум булачагын ирештерде. Ул шулай ук инде фондның күзәтү шурасы эшләвен, анда буш 3 көнә урын булуын әйтте. Ягъни Рөстәм Хәмитов төзегән шураны танымауларын ирештерде. Сергей Лаврентьев шулай ук Мортаза Рахимов белән Рөстәм Хәмитов арасында бер-берсен тәнкыйтьләмәү турында килешү булуын, аны Рахимов бузмавын, ә менә Хәмитовның бузуын хәбәр итте. Шулай ук Лаврентьев Рахимовның Булгаковда урнашкан хөкүмәт мунчасына кертелмәвен, машинасын тартып алырга тырышып карауларын, дачасын тартып алуларын ирештерде. Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары Ростислав Мурзагулов буларга аңлатма биреп, цитат: Россия җитәкчелеге Башкортстанда ике финанс һәм сиясәт тәэсир итү үзәге булуына юл куя алмый. Рахимовка имилек хезмәте җитәкчелеге алдында бу хакта хәбәр ителде, диде. Ә инде хөкүмәт мунчасы мәсьәләсендә андый гарантиялар канунда каралмаган, теләсә мунчага хокугын кайтаруны сорап мәхкәмәгә бирсен, диде. Мортаза Рахимов ул мунчага һәр шимбә йөргән булган. Ашның ашуы яман дигән сүз бар. Күрәсең, юынмаган кешенең дә ашуы бәләкәй түгелдер. Юкса бу матбугат очрашуында телгә алынмас иде. Ягулык энергетика тармагын сатуның канунлыгын Русиянең контроль хисап булаты ноябрь аенда тикшерә башлаган иде. Ул февраль тәмамланыр дип көтелә. Бәйсез аналитиклар канунсыз сату очрагы ачыкланса, сатып алган як акчасын кире кайтарып, ягулык тармагы республика милки итеп кайтарылачак һәм аның кабат аукционда сатылуы мөмкин дип исәпли. Азатлык радиосы өчен Фадам.